Martxan da jadanik Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa, azte buruan izan da lendabiziko saioa, Baigorrin, Alaia Martin Oiartzuarra zuzenean sailkatu da final aurrekoetara, erraz gainera. Egia da pasioz itxaron dutela berso zalekune hau, Olimpiar Jokoak bezala laurtean behin izaten den txapelketa nagusia, eta berdin bersolariek beraiek ere nola ez. Amalau saio izango dira, abenduaren 17an Barakaldoko beken jokatuko den finalaren aurretik, eta oholtza gainean ikusiko ditugu 43 bersolari. 13 emakume eta 30 gizon, eta tartean jakina Amets Arzelius gaur egungo txapeldura. Gure gaurko gonbidatua ez da izango bertso saio hauetan, oraindik ez da iritsi Euskal Herriko bersolari txapelketa nagusia, baina urratsez urrats bidea egiten ari da bera ere, Ainara, konta iguzu.
Ba bai, Naia Sasko da, gure gaurko gonbidatua, Lekuineko 18 urteko gaztea, eta ongi esan duzu, bidea egiten ari dela urratsez urrats. Irailaren hasieran bertsolari gazteen 41. Lizardi saria irabazi du, Zarautzen. Eta urte hasieran berriz, Mikel Aboa saria Donostian. 9 urterekin hasi zen bera bertxotan, Herriko Bertxo Eskolan, Kanbo eta Baionako Bertxo Eskoletan ere ibili da, eskolarteko txapelketetan parte hartu izan du, eta baita Xilaba txapelketan ere.
Eta gaur Baionako gure estudiora arrimatu da, Naia Sasko, Naia, egunon, zer mundu zaude? Ondo, Naia?
Bai, bai.
Ongi zaude? Baigorrin izan altzara azte buruan?
Bai, izan nintzen saioa ikustera bailarun batean.
Eta zer moduz?
Ongi, biziki ongi, lehen saioa, jendea, mailauna eta gozatu nuen bai.
Bai, gozatu zenuen zera Baigorriko saio horretan. Bestelako bertso saioei inolako baliorik kendu gabe, Euskal Herriko bertsolari txapelketak baduka halako zirrara berezia eragiten du, ezta? Bai, bertso zalei baita bertsolariei ere, ezta?
Bai, egia da laburte guziz egiten dela eta importantea dela txapelketa hori eta jendea initz biltzen dela. Eta bai, egia da bertsolaritzarentzat ere uste dut garrantzitsua dela jendea initz hurbiltzen delako txapelketa horretara eta izan daitekela bertsoarentzat osasungarri edo.
Naia, zu oso gaztea zinen azkeneko bertsolari txapelketa nagusia izan zenean, 14 urte izango zenituen. Zertan zebilen orduan, Naia Sasko? Bertsoetan bai ordurako, ez da?
Bai, bai, 9 urtekin hasi nintzen ez bertso eskolan, 14 urtetan, bai.
Ongi murgilduta ordurako.
Bai, eta ego nintzen, bai, txapelketa nagusiko finalean ojoitzen naiz, lehen aldikot. Eta bai, bertsozalean nintzen garaian ere, eta segitzen nuen bertsoa bai.
Bai, laurte pasatu dira, oraindik ere entzuten dugunean, Amets Arzelliusek botazuen bertsoa txapela jantzi ondoren, unkitu egiten gara, Naia, izugarri izan zen, eh?
Bai, momentu unkigarria zen bai.
Bai, 9 urterekin hasi zinen bertso eskolan, 9 urte.
Bai.
Nork animatuta edo nork esan zizun bertso eskolan izena emateko?
Ja, egin naiz ongi joitzen, badakit gure ikastolara etortzen zela bertso irakasle bat, eta klase horietan lotu nintzela pixkat bertsoari, eta interesa piztu zitzaidala, eta gero jakin nuelean bertso eskola bat zela justu nire etxe ondoan, nire jitiki batean bizi naiz, baina justu egi hortan bertso eskola bat zen, ba, joan nintzen, eta hantxe hitzen dut geroztik.
Lekuinen, ez da?
Bai.
Eta etxean ze esan zizuten?
Etxean ez dira euskaldunak, ez dira bertsozaleak ere ez ondorioz, eta postu ziren animatu ninduten, baina ez zuten gauza ondirik ezagutzen ogen inguruan, eta nik ere ez beraz beti animatu izan naute,
bai.
Alde hortatik. Ba, gainera, hoiak ez duten ez zaletasun hori, uste dut post bat dela ikustea ni hortan ari naizela orain, baina bai, beti animatu naute.
Zure gurasoak ez dakite euskaraz, ez dute euskaraz hitz egiten. Beraz, zuk itzuliko dizkiezu, zera? Zure bersoak, ez da, zuk itzultzen dizkiezu edo?
Ia ejan ez dizkiez itzultzen.
Baina ez diezu kontatzen, botatu bersoa boni buruzkoa edo besteari buruzkoa edo?
Bai, gertatzen zait, baina bertsu saiotara heldu direnean ez dira askotan heldu, baina txapelketan eta etu izan dira, ez dizkien nire bertsoak itzultzen itzazit eta ateratzen zain momentuan, baina gero ja egin ez dut maite jantzera itzultzea. Baina galdetzen badidate gaia, ze gaian inguruan edo bai. Baina bestenaz ez dut hola biturarik bai. Bertso guztiak itzultzeko.
Baina ulertu gabere emozionatuko dira, ezta? Zuan bersotan ikusita, ezta?
Bai.
Izugarri izango da beraientzat, zuan gazte izanik nola aritzen zaren bersotan, eh? Naia Sasko, eh?
Bueno, esan dugu, Euskal Herriko txapelketan oraindik ez, baina Xilaban, Iparraldeko bertsolarien txapelketan ibili zinela, hori urratsa handia izan zen zuretzat?
Bai. Bai, zenta Xilabara joan nintzen, kantatua intzin biziki urduri nintzen, ni beti ibili naizelako eskolartekoetan, nire adinekoekin eta gazten txapelketetan, eta nire lehen Xilabazen, lehen txapelketa, lehen, ba, ez lehen, baina nire eredu kakotxan hartan diren hoiekin, eta ordan bai urratsa handia izan zen haiekin kantatu alizaitea, eta nire lekuan senditu alizaitea ere.
Eta ze ikasten da horrelako txapelketetan, naia? Ze ikasi duzuzuk?
Hani gauzainitz ikasi dituz, uste nuena baino askoz gehiago gainera. Gainera ukan nuen aukera hiru saiotan kantatzeko, eta hori aberasgarria izan zen biziki, eta ikasten duzu zuri buruz, bestei buruz, zure gaitasunei buruz, urduritasuna kontrolatzen, eta bai, ni gauzainitz ikasi nituen, eta ustut izan zela urratxe importante bat nire ibilbidean.
Hor goian zaudenean pentsatzen dut, sentituko direla oso sentimendu ederrak, eta makurrenak ere askotan sentituko direla, ez da?
Nik sentimendu ederrak gorde ditut hainitz buruan, eta bai behar ba urduritasun pixkat ukan nuela saio horietan, baina ustut dena gertatzen zaigun bezala, baina ez dut olako gogoan gaizki pasatu izana. Gojoitzen naiz, hiru saiotan ongi pasatu dela eta lortu dela gozatzen, batzuetan bestetan baino gehiago, baina alde hortatik bai ez dut, sentimendu txarrik ola gogoan atxikitzekoa, eta edejak bakarrik atxikitzut gogoan, beraz, zure sein aleuna da.
Gaur ari gara Naia Saskorekin izketan, bersoari gaztea, pentsa, 18 urte besterik ez ditu, lekuindarra da, eta esan dugu hasieran, aurten bi sari garrantzizko irabazi dituzula Naia, Mikel Laboa saria Donostian, eta Lizardi saria Zarautzen. Beraz, uda oso oparoa izan duzu, Naia?
Bai, Lizardi saria izan zen abuztu bukaeran eta iraila hasieran, beraz uda bukaeran, eta egia ezan nik udantzea jezut kantatu, egonez kantatu gabe bila bete edo, eta orduan iritsi nintzen sarik eta oktara, baina helburu berezirik gabe, nahi nuen gozatu, baina jakinda ez nuela kantatu, benuen nola helbururik edo ametsik gauzak etortzen ziren bezala etortzea, eta azkenan nola gertatu zen, eta ongi, baina...
Bai. Mikel Laboa sari irabazi zenuenean amari eskaini zenion, azkeneko bersoa, berak ekarri zintuelako kotxean Donostiara.
Berak ekarri ninduen, eta jakinda ez dakiela euskara eta eskertzen da, baina ez zen izan hori ahazoi nagusia, orzelako eskaini nion, baina aparte euskara jakin ezagen, nire ibilbidean eta bertsolaritzan beti presente izan delako eta beti animatu nahuelako, eta ez du berba gaitasuna erraiteko kriston bertsoa bota duzu, edo bertso txarra bota duzu, edo bere iritzea maiteko bertsoari buruz, baina gero inguruko guzia ere garrantzitsua da animatzeko eta horregatik eskain nion txapela batez ere.
Babes hori ez da, Donostira bai. Ekartzea, eta beste donora ere eramango zaitu, akaso?
Horain gida baimena atera dudala, bakarrik jo gura izan.
Ah, jatela duzu ya.
Bai.
Bueno, Mikel Laboa saria irabazi zenuenean amari eskintza, orain iraila hasieran Lizardi saria irabazi zenuenean, bota zenuen agurra entzungo dugu Naia, Sasko bersotan, Zarautzen Lizardi saria irabazi berretan.
Gero onda jibira doaz gure itzak berdintasuna neskei banatuz saritzat. Gogor saiatuz egi baitira ametsak, atzean utziz lengo une gogor beltzak. Esker mila deneri egesada behintzat, nere txapela zuei esker ta zuentzat, nere txapela zuei esker ta zuentzat.
Zarautzen Lizardi saria irabazi berritan bota zenuen bersoa. Orain entzun da, ze sentitu duzu, Naia, zire ditu zaizu?
Ba, ez dakit, banakien biharamunean hori entzun nuen, justu saiora joaitean autoan, biharamunean sarituko zituztela Hondarribin emakume bertsolariak, eta orduan aski naturalki bota nuen agur hori emazte hoiei esker naizelako ere leku hortan eta egin ahal izan dudalako bide hori, orduan aski naturalki bota nuen eta bai hori.
Nahi, amairu emakume harituko dira urten Euskal Herriko txapelketan, eta 30 gizon, ze moduzko datua iruditzen zaizu?
Amairu emakume badira, ongi da, baina hala ere ikusten da berdintasunetik biziki urrun gelditzen girela, eta agian badera lana alde hortatik oraindik.
Bertso eskolan esate baderako, zuk ze ikusten duzu? Bada parekotasunik gaur egun?
Bai, nesken eta mutilen artean. Nintzenean, bai, parekotasuna izan da, beti anain zinuiz izan neska bakaja, beti izan da erdi-zerdi. Gero ustez, gero usteko joera dute neska initzeko inan bertso eskolan, bai, nik beti parekidetasuna ikusi dut, nire kasuan behintzat.
Bertso munduak gertutik jarraitzen duten adituek esan digute oso bertsolari ona zarela, azken urteotako sorpresetako bat zarela, Naia.
Bai, mi esker.
Zuk nola ikusten duzu zure burua etorkizunean bertsotan? Bueno, oraindik oso gaztea zara, eh?
Bai, egia ejan gertatzen den guziak, ahapatu baina ezakit gertatu da pixka bat nik hautatuta, baina iduritzen zait dena ez dela beti nire esku izan, egin nahi dut unaino iritsi naiz, ba jendeak deitu nahuelako eta jendeari esker izan da ere, egin nahi dut ez dut gogoan nik behin pentsatu izana, nik bertsulari izan nahi dut edo ez dut gogoan olakorik, beraz, bai unkigajea da hori entzutea eta ea bideak nola segitzen duen, baina...
Baina, zer esan nahi duzu, jendeak eraman egin zaituela?
Bai, gauzak gertatu dira pixka bat azkenean konturatu gabe, eta bai, nik nire partetik eman dut, baina jendearen eragina ere importantea izan da. Jendeak pentsatzen duena, eta hori.
Eta orain Bordelen ari zara ikasten, ez da?
Bai.
Eta zer modu zen?
Ongi. Ez da Euskal Herriko bizia, baina ongi, bai.
Bai, logopedia, ari zara ikasten, logopedia.
Bai.
Zergatik logopedia, Naia?
Ez dakit, beti ukan dut lotura hizkuntzarekin, hitzekin, jendearekin ahemantzeko lan baten gogoa egitearekin, eta hola hasi nintzen hori ikasten.
Eta han asko aldatu da zure bizitza, Bordelen zaudenetik, edo... Esate baterako bertsolaritzari zenbat denbora eskaini diezaiokezu egunean edo
ba egunero ez, hori seguru ezetz. Gero Bordelen ez da bertso eskolarik, baina beraz naiz bertso eskolan ibiltzen, baina gertatzen zait ba bertsoak entzutea, txapelketa nagusiko saio askotara ezingo naiz joan, baina suposatzen dut bertsoak entzunen dudala etxean eta bai, hola dedikatzen jo denbora, eta batzuten Euskal Herrian sariketa batzuk edo plaza batzuk, eta hola, baina egunero ez dut lantzeko aukerarik.
Bueno, hasi dugu, Naia Saskorekin entrevista hau zera txapelketa nagusia aipatu, esan dugu lehendabiziko saioa izan dela ia bai gorrin, ez dakit iragarpene bat egingo tezen iguken, ze finalista edo ze txapeldun ikusten duzun, edo nahiko zenuken ikusi, beken abenduaren 17an. Galdera potola dira horiek ez da?
Txapelketa nagusian kantatzen duten bertsulari asko biziki onak dira, eta orduan ez dutulako pronostikorik egiteko gaitasunik edo gipeltasunik, baina niri adibidez gustatuko litzaidake beste neska batek kantatzea finalean, zerbait egitekotan.
Bai.
Baina gero txapelari buruzko pronostikorik eta ez dut eginen ez da hasi behida txapelketa.
Orain la urte, Maialen Lujanbio izango zen ordezkari bakarra, neska, ez da, makume bakarra. Beraz, bai. Nahiko zenuko gutxinez beste bat egotea, ez da, finalean, ez?
Bai, edo bueno, jalitzateke hasteko.
Esan da geratu da, Nahi Asasko, kemezturtzi urte ditu, lekuinekoa da, bersoari gaztea, Lizardi bersoari gazten saria irabazi berri du, eta esan digun nahi nuke finalean gutxinez bi emakume egotea, gutxinez bi.
Bai,
edo jalitzateke. Naia Asasko, ba, biziki eskartzen dizu guregana etorri izana, Zorte hon, etorkizunerako, zure berso mundurako, logopedia ikasketa horiek egiteko ere, bai, ezta? Eta izango dugu elkarren berri. Muxa hundi hondi bat, Donostiatik.
Bai, mil esker.
Bena, taia laburte barru beken ikusten.
Bueno, igual,
beken edo den lekuan, ez dakit hondi izango den.
Publikoan, bai.
Nahi asasko. Beste bat arte.
Bai, mil esker, jaio.
Jaio.